Καλή σας μέρα και καλή Παρασκευή. Θα λέμε, πώς λέμε, καλή εβδομάδα μόλις ξεκινάει η εβδομάδα και είμαστε όλοι με τα κεφάλια κάτω, έτσι δυσαρεστημένοι, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πενθήμερο, ενδεχομένως και εξαήμερο, εργασιακής βαρβαρότητας. Αλλά σήμερα που είναι Παρασκευή και λέμε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα ξεκουραστούμε, άλλοι τρέχοντας με τα παιδιά, άλλοι κάνοντας μια βόλτα με τη σύντροφο ή τον σύντροφο, άλλοι κάνοντας πράγματα που μας αρέσουν, έτσι ξεκουράζοντας λίγο το μυαλό, γιατί νομίζω ότι σε αυτές τις μέρες που μας μένουν, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο είναι να ξεκουράζεις λίγο το μυαλό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στη δίνη όλων των καθημερινών θεμάτων που τείνουν να γίνουν προβλήματα, και όχι με δική μας επιλογή αλλά με επιλογές άλλων που προσπαθούν να επιβάλλουν πράγματα στη ζωή μας, και εμείς από την πλευρά μας το όμορφο και το ωραίο είναι να αντιστεκόμαστε και να αντιπαραθέτουμε την ψυχή μας απέναντι σε αυτό. Σήμερα θα πάμε πάλι πίσω στην ιστορία, θα κάνουμε μία βουτιά στην ιστορία σε μία υπόθεση πάρα πολύ περίεργη όπως είχε εξελιχθεί εκείνη την περίοδο, μία υπόθεση γεμάτη προπαγάνδα, ψέμα, στήσιμο, έτσι όπως η ίδια ιστορία απέδειξε στην πορεία. Θα πάμε 77 χρόνια πίσω. Στις 16 Μάη του 1948 η Ελλάδα βρίσκεται σε μία πάρα πολύ δύσκολη φάση, έχει τελειώσει η κατοχή και βρίσκεται σε εμφύλια σύραξη. Μετά τα γεγονότα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα Δεκεμβριανά και τους νέους κατακτητές που ήρθαν, τα δεδομένα είναι αυτά. Βρισκόμαστε λοιπόν στις 16 του Μάη, όταν ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, ανταποκριτής του CBS στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, ο George Polk, στοχεύει να φτάσει στο βουνό, να συναντήσει τους ηγέτες της κυβέρνησης του βουνού, να δει πώς είναι τα πράγματα και ταυτόχρονα να μιλήσει και με τον Μάρκο Βαφιάδη. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Έτσι. Όμως στις 16 του Μάη το σχέδιο ανακαλύφθηκε από μια επιστολή που είχε αφήσει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Αστόρια, ο George Polk. Υπήρχε ένα γράμμα εκεί, το οποίο, όχι επιστολή ακριβώς, ούτε μην νομίζετε ότι ήταν κάποια δήλωση ή κάποια κίνηση με αυτοκτονικές τάσεις ή διαδέσεις. Γι' αυτό το αποσαφηνίζω. Ήταν ένα γράμμα προφανώς προς συνεργάτες του στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό, το CBS, όπου έλεγε ότι τα σχέδιά του ήταν να ανέβει πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και να συναντήσει τον τότε επικεφαλής του Δημοκρατικού Στρατού, Μάρκο Βαφιάδη. Αυτά στο ξενοδοχείο Αστόρια στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έμενε ο George Polk, εκεί ήταν το εργαστήρι του και εκεί ήταν το μέρος όπου έκανε το σχεδιασμό για το πώς θα εκτελούσε τις δημοσιογραφικές του αποστολές. 16 Μάη 1948 όμως, και στον θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης, ένας ψαράς, ένας βαρκάρης, ο Λάμπρος Αντόναρος, αυτό ήταν το όνομά του, κάνοντας μία διαδρομή που έκανε σχεδόν καθημερινά με τη βάρκα του, ανακαλύπτει κάτι πολύ περίεργο στη θάλασσα. Και αυτό το πολύ περίεργο, όπως φαινόταν από μακριά, αντικείμενο ή οτιδήποτε άλλο, δεν ήταν παρά το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου. Καταλαβαίνετε πώς μεταδίδεται η είδηση σε όλο τον κόσμο. Ο George Polk δεν είναι κάποιος ο οποίος ήρθε να κάνει τις πρώτες του κινήσεις, τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα. Είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος, Αμερικανός, και το λέμε και το τονίζουμε αυτό και για την ταυτότητά του, και εργάζεται σε ένα καταξιωμένο αμερικανικό ραδιοφωνικό δίκτυο. Γίνεται πραγματικός χαμός, σάλος παντού, σε όλο το δημοσιογραφικό κόσμο στην αρχή, και μετά ο δημοσιογραφικός κόσμος στην Ελλάδα και το εξωτερικό αρχίζει να διαδίδει το κάθε μέσο με το δικό του τρόπο και για τα δικά του συμφέροντα την είδηση του θανάτου του George Polk. Να πούμε ότι ο Πολκ έφτασε στην Θεσσαλονίκη στις πρώτες μέρες του Μάη. Οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε εδώ, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη στις 9 του Μάη. Ήταν ένας έμπειρος δημοσιογράφος, είχε εργαστεί και εργαζόταν ως πολεμικός ανταποκριτής. Έτσι και ήξερε τα κατατόπια, ήξερε πώς να προφυλαχθεί. Βέβαια τώρα εδώ τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, ήταν λίγο περίεργα, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί ακριβώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προπαγάνδας, ψέματος και στημένων καταστάσεων. Και εκεί ήταν που ο George Polk δεν υπολόγισε την πραγματικότητα. Η αρχική του στόχευση ήταν να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, να συναντηθεί δηλαδή με την ηγεσία του βουνού και να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάει το ρεπορτάζ και να το μεταφέρει όπως εκείνος νόμιζε σε 10 μέρες. Δηλαδή η αναχώρησή του από την Ελλάδα αναμενόταν στις 20 του Μάη. 4 μέρες νωρίτερα όμως, στις 16 Μαΐου του 1948, ανακαλύπτεται στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του. Να πούμε ότι όλη την εκπομπή την έχουμε ντύσει με ιδιαίτερο σεβασμό στα γεγονότα από τραγούδια, με τραγούδια εκείνης της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή τραγούδια του 1948. Και μη σας φανούν τα τραγούδια παράτερα με την υπόθεση, ακριβώς γι' αυτό το κάναμε, να είναι τραγούδια της χρονολογίας αυτής της συγκεκριμένης, συγγνώμη, και όχι τραγούδια με ιδεολογικό προφίλ, για να μην παρερμηνευτεί η προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως έγιναν.
Συνεπιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου. Συνεπιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου. Του έχει πάντα συνεπιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου. Για να στεναζώ.
16 Μαΐου 1948 και λίγες ώρες μετά την ανακάλυψη του πτώματος του George Polk, ο τότε πρωθυπουργός Θεμιστοκλής ο Φούλης προχωρά στην εξής δήλωση. Αποτελεί ζήτημα τιμής δια την Ελλάδα η ταχύ ανακάλυψη των δραστών και των αιτίων του αποτρόπαιου τούτου εγκλήματος. Η κυβέρνηση θέλει καταβάλει πάσαν προσπάθειαν προς ανακάλυψη των δολοφόνων και την αμήλικτον αυτών τιμωρίαν. Ήδη επελήφθη προσωπικός του ζητήματος και έδωσα εντολήν όπως κινητοποιηθεί ολόκληρος η αστυνομία της χώρας δια την ανακάλυψη των εγκληματιών. Προσέξτε τώρα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Polk, λέει ότι πρέπει να λύσουμε το μυστήριο και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Τιμωρήθηκαν οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι και ήταν μια ιστορία πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε από τις χειρότερα σκηνογραφημένες και κινηματογραφικά σκηνοθετημένες ιστορίες. Η ανάκριση ουσιαστικά ξεκινά, η δουλειά δηλαδή της αστυνομίας ξεκινά αμέσως με τις δηλώσεις του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Έτσι η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ βαριά. Υπάρχει συγκίνηση σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί εμβρόντιτος τα γεγονότα και υπάρχει και η διαρροή πληροφοριών που φεύγει και από τα μέσα ενημέρωσης και από τον πολιτικό κόσμο και καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο θεωρείται υπαίτιο της εγκληματικής αυτής πράξης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει ευθύνη στο ΚΚΕ και ουσιαστικά φωτογραφίζει τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Αδάμ Μουζενίδη και Βαγγέλη Βασβανά αλλά και την Δημοκρατική Κυβέρνηση, ενώ από την πλευρά της η κυβέρνηση του Βουνού καταγγέλει την εθνική ασφάλεια, την ειδική ασφάλεια της Θεσσαλονίκης ως υπεύθυνη για τη δολοφονία του Polk. Αλλά λίγη σημασία έχει αυτό, διότι πέρα από τα μέσα τα οποία ελέγχονται από το Δημοκρατικό Στρατό, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όπως θα δούμε και τώρα στις εφημερίδες, τις πιο συντηρητικές αλλά και τις πιο ήπιες, φωτογραφίζεται ως υπεύθυνη η μία συγκεκριμένη πλευρά και συγκεκριμένοι άνθρωποι για την δολοφονία του George Polk. Το περιοδικό που εκδίδει ο Δημοκρατικός Στρατός, το οποίο βγαίνει κάθε μήνα και είναι το πολιτικό όργανο του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού, γράφει στο έκτο του τεύχος το 1948. Όπως κατάγγειλε με δηλώσεις του Υπουργός των Εσωτερικών, σύντροφος Ιωαννίδης, και όπως γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερό, ο Polk δολοφονήθηκε από τους εγκληματίες της Ειδικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Για να μην έρθει στην ελεύθερη Ελλάδα και για να αποδοθεί η δολοφονία του στους δημοκρατικούς. Η σκηνοθεσία όμως χρεοκόπησε πανηγυρικά και οι εγκληματίες υπόδικοι μπρος στην παγκόσμια κοινή γνώμη προσπαθούν τώρα να σκεπάσουν το εγκλήμα τους. Αυτό τους ξεσκεπάζει πιο πολύ. Έτσι. Αυτό είναι η μία πλευρά, έτσι η πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού και η άλλη πλευρά, θα δούμε και τις εφημερίδες τώρα, παρουσιάζει συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό της δολοφονίας από την πρώτη μέρα όπου μαθεύτηκε η είδηση. Όμως, στον όλο χάρτη υπάρχουν και οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, όχι οι πολίτες. Οι πολίτες μαθαίνουν και πληροφορούνται από τα δικά τους μέσα ενημέρωσης και από τη δική τους κυβέρνηση. Η Αμερικανική πολιτική ηγεσία, λοιπόν, είναι αυτή η οποία ζητά να παραδοθεί ο ένοχος ή η ένοχη άμεσα στη δικαιοσύνη. Και το Αμερικάνικο κράτος ενδιαφερόταν εκείνη τη χρονική περίοδο σε ένα, είχε μάλλον δημιουργήσει ένα σκληρό αντικομουνιστικό κρεσέντο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν μέσα από τις ανακρίσεις, αλλά πρώτα η Σωτηρία Μπέλου με το Στελάκι Πυρπινιάδη και τον Τόλι Χάρμα θα μας πούν για τις άσχημες πληροφορίες.
Για σένα ναι. πληγώσανε την καρδιά μου σαν χαρτί την ταλακώσανε. Με τα λόγια που μου είπαν με πληγώσανε την καρδιά μου σαν χαρτί την ταλακώσανε.
Ξεκινάνε οι ανακρίσεις όπως, γιατί το θέμα πρέπει να κλείσει. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι έχει δοθεί πολιτική εντολή, εντολή άνωθεν και εντολή πιο άνωθεν από τα άνωθεν και από το εξωτερικό, να κλείσει γρήγορα η υπόθεση Polk και να βρεθεί ο δολοφόνος. Όμως εδώ, όταν ξεκινάει το κομμάτι της ανάκρισης, τα πράγματα είναι όχι μόνο μπερδεμένα, δεν υπάρχει πουθενά να πατήσει το κατηγορητήριο για να βρεθεί και να φωτογραφηθεί αυτός ο υπεύθυνος. Για το φόνο εκ προμελέτης που ήθελαν να οδηγήσουν την ιστορία εκεί, υπάρχουν αμέτρητα κενά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία βάση. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και η επιστολή που βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Αστόρια στη Θεσσαλονίκη, επιστολή που έστελνε ο George Polk στους συνεργάτες του, τους Αμερικάνους του CBS, τους προϊσταμένους του, δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι είναι πραγματική. Είναι φυτευτή. Δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι ο Polk είχε προγραμματίσει να φτάσει στο βουνό και να συναντήσει την ηγεσία του Δημοκρατικού Στρατού. Και πολύ περισσότερο δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι υπήρχε μια τέτοια πρόσκληση από το Δημοκρατικό Στρατό προς τον Αμερικανό δημοσιογράφο. Οπότε εκεί ξεκινάνε οι αντιφάσεις και χάνεται το πλαίσιο της οποιασδήποτε εξήγησης για το τι συνέβη. Βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικανών και Εγγλέζων στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα κοινό μέτωπο και των δύο, και των Εγγλέζων και των Αμερικανών, στον αντικομμουνιστικό αγώνα εδώ στην Ελλάδα. Προσέξτε αυτά τα στοιχεία γιατί είναι πολύ σημαντικά. Η ανάκριση προσπαθούν με κάθε τρόπο να προχωρήσει, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση σε σωστά μονοπάτια. Θα μπορούσε, λένε η ιστορική να είχε κλείσει γρήγορα-γρήγορα η υπόθεση, να την τυλίξουν κάπως και να βγάλουν ένα γενικότερο πλαίσιο απόφασης και καταδίκης. Όμως υπήρχαν πολύ έντονες πιέσεις από το ακροδεξιό στοιχείο, το πλέον συντηρητικό εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τους Αμερικανούς που δεν άφηναν με τίποτα να κλείσει σε βάρος του Δημοκρατικού Στρατού, σε βάρος των κομμουνιστών, η όλη υπόθεση με ένα απλό τύλιγμα της ιστορίας. Χρειαζόταν συγκεκριμένη λύση και έτσι οι ανακρίσεις κράτησαν αρκετούς μήνες, δεν έφτασαν σε καμία περίπτωση σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση και πλέον οι αξιωματικοί που είχαν εμπλακεί στην ιστορία δεν μπορούσαν να μεταφέρουν κάποια δεδομένα στοιχεία. Οι Αμερικανοί και η σκληρή πλευρά της άκρας δεξιάς πολιτικής πτέρυγας εδώ στην Ελλάδα έπρεπε να βρουν έναν υπεύθυνο, να βρουν έναν υπαίτιο, να βρουν τον δολοφόνο. Και το όνομα αυτού, Γρηγόρης Τακτόπουλος. Ο Κώστας Χατζιαργύρης στο βιβλίο του «Υπόθεση Πολκ» αναφέρει ότι η ανάκριση έγινε σε 4 διαφορετικά στάδια. ξεκίνησε αμέσως, δηλαδή με τη δολοφονία του George Polk στις 16 του Μάη, εκτελήθηκε το πρώτο σχέδιο, το οποίο έγινε στην Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σκέλος της ανάκρισης, πήρε συνέχεια στην Αθήνα, όπου και κράτησε μέχρι τον Ιούνιο και κορυφώθηκε τον Ιούλιο, όταν έγινε και η περίφημη Αμερικανική επέμβαση, με κεντρικό μοτίβο την απέτηση να βρεθεί οπωσδήποτε και να συλληφθεί κάποιος ένοχος. Η κλιμάκωση της όλης διαδικασίας έγινε τον Αύγουστο του 1948 με τη σύλληψη του Γρηγόρη Στακτόπουλου, ο οποίος και ομολόγησε, σε εισαγωγικά η λέξη ομολόγησε. Άρα έχουμε το ξεκίνημα από το Μάιο και ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία πριν το τέλος του καλοκαιριού, μέσα στον Αύγουστο, πάρα πολύ γρήγορα σε επίπεδο δικαστικό για μια τόσο δύσκολη υπόθεση. Στην πρώτη ανακριτική φάση στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο μισό του Μάη, έγιναν όντως γνωστά κάποια στοιχεία για την εξαφάνιση του δημοσιογράφου από το ξενοδοχείο. Έγιναν γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, της δημοσιογραφικής, αλλά και το γεγονός ότι είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στο Αμερικάνικο στράτευμα. Έτσι, αυτά είναι στοιχεία τα οποία έδωσε το τρίτο αστυνομικό τμήμα Θεσσαλονίκης και εκεί άρχισε ουσιαστικά να φωτογραφίζεται προς ποια πλευρά θέλουν να καταλήξει η ιστορία. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Εμπρός για να σας δώσω ένα στίγμα του πώς παρουσιάστηκε η όλη είδηση δύο ημέρες μετά τη δολοφονία. Είναι το φύλλο της 3ης 18 Μαΐου του 1948. Ιδιοκτήτης ο Καλαποθάκης και πολιτικός διευθυντής Βεντήρης. Συγγνώμη, μισό λεπτό να πιω νερό γιατί μπούκωσα. Λοιπόν, επιφώνημα, Α, τι ωραία. Κεντρικό θέμα και κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Εμπρός, ο George Polk εδολοφονήθη ενώ μετέβαινε εις τον Μάρκο. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Το μυστήριο της εξαφανίσεως του Αμερικανού δημοσιογράφου είναι ο υπέρτιτλος και από κάτω υπότιτλοι «Επεδίωκε και να συναντήσει τον αρχισημωρήτην Πάση Θυσία». Το ιδεχθές έγκλημα φέρει τη σφραγίδα της ερυθράς δολιότητος και θηριωδίας. Αν ευρεθεί σε επιστολή του, διευκρινίζει πολλά σημεία. Προσέξτε πως δεν είναι αμέσως μια μισή μέρα μετά την είδηση, έτσι, το όλο θέμα. Συνέλεγε στοιχεία κατά του κομμουνισμού. Και πάμε και σας διαβάζω τώρα μέσα διάφορα. Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από το κύριο θέμα που λέει «Παρά την τηρουμένη υπό της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης εύλογων μυστικότητα επί της πορείας των ανακρίσεων σχετικώς με την άγρια δολοφονία του Αμερικανού ανταποκριτού George Polk, του οποίου το πτώμα ανεβρέθη την πρωία της προχθές Κυριακής εις την θάλασσα παρά των Λευκών Πύργων, είναι ήδη προφανές ότι ένοχοι του στιγερού κακουργήματος είναι κομμουνιστέ, μετά τον οποίο ο Πολκ συνεννοείται διότι να επιτύχει συνέντευξη μετά του αρχισημωρήτου Μάρκου». Έβγαλε το πόρισμα η εφημερίδα έτσι σε μια μισή μέρα. Κοιτάξτε, τότε δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα να μπορέσεις να ψάξεις αυτό που θέλεις με την μορφή που εσύ το θέλεις. Όχι ότι είναι άμυρα ευθυνών. Τα κοινωνικά δίκτυα διαμορφώνουν την αντίληψη του κόσμου σε πολύ μεγάλο επίπεδο και παραπληροφορούν και προπαγανδίζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τότε υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες, έτσι. Και βέβαια, οι εφημερίδες έγραφαν αυτά που διάβαζε ο κόσμος και στόμα-στόμα πήγαινε η όλη είδηση ότι οι κομμουνιστοσημωρείται δολοφόνησαν τον Αμερικανό δημοσιογράφο. Πάμε τώρα πιο κάτω. Έχει αποκαλύπτει η εφημερίδα το κείμενο της επιστολής, όπου λέει λοιπόν σε ένα σημείο: «Ειλικρινώς, μία από τις κυριότερες αιτίας του ερχομού μου προς Βοράν ήταν να επιτύχω μία απευθείας πραγματικά επαγγελματική τρόπον τεινά επαφή με το συγκρότημα της κυβερνήσεως Μάρκου». Έτσι. Και πιο κάτω το ρεπορτάζ γράφει: «Εδολοφονήθη υπό στοιχείων της αριστεράς. Ο άγριος δολοφονηθής Αμερικανός δημοσιογράφος George Polk θεωρείται από τους εξέχοντας Αμερικανούς ανταποκριτάς και έχει επιδείξει θαυμάσια διαγωγή κατά το διάστημα του πολέμου υπηρετών ως αεροπόρος του ναυτικού μετέσχε τη μάχη του Ειρηνικού, τραυματιστή και συλληφθή εχμάλωτο υπό των Ισπανών μετά την κατάρριψη των αεροπλάνων του στο Γκουαντάλκανάλ. Είχε αναποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας και θεωρείται τύπος διανοουμένου και διεκρίνεται δια την αντικειμενικότητά του. Παρά τας αριστερίζουσας όσο θεωρούνται ιδέας του, υπό τον συναδέλφων του ή το άγνωστος στο ελληνικό κοινό, λόγω της ιδιαζούσης δημοσιογραφικής εργασίας την οποία ίσχυ στην Ελλάδα ως ανταποκριτής της μεγάλης ραδιοφωνικής εταιρείας Columbia. Είδατε πως παρουσιάζονται τα γεγονότα. Απόστολος Χατζηχρίστος, Ευαγγελία Χατζηχρίστου, ο αλήτης τραγουδά. Διαβάζουμε τώρα από την εφημερίδα Εξόρμηση, το όργανο του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού γράφει την 1η Ιούνιου του 1948: «Η δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk έφερε σε δύσκολη θέση την ψευτοκυβέρνηση των δολοφόνων. Είχαν οργανώσει τη δολοφονία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να την αποδώσουν στους δημοκρατικούς. Γι' αυτό είχαν κανονίσει να σταλεί η ταυτότητα του Polk στην ασφάλεια, ώστε να δημιουργηθεί εντύπωση πως ο Polk κατόρθωσε να περάσει στους αντάρτες και επομένως εκεί εξαφανίστηκε δολοφονημένος. Είχαν επίσης κανονίσει να εξαφανιστεί το πτώμα. Η τύχη τα έφερε να ξεβράσει η θάλασσα το πτώμα προς την παραλία της Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν μπορούσαν πια να πούν πώς είχε περάσει στους αντάρτες. Δοκίμασαν αμέσως με τις φυλάδες τους και με δηλώσεις ψευτοϋπουργών να σκηνοθετήσουν την ενοχή των κομμουνιστών στη στιγερή δολοφονία. Μα στο μεταξύ, οι ξένοι δημοσιογράφοι και η κοινή γνώμη της Αμερικής, κατάπληκτοι μπροστά στην άτιμη αυτή πράξη, ενδιαφέρθηκαν και ξεσκέπασαν την προσπάθεια αυτή. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν δημοσιογράφοι και detective, ιδιωτικοί αστυνομικοί, που άρχισαν τις δικές τους έρευνες. Η σπήρα των δολοφόνων δυσκολεύτηκε έτσι να βάνει μπροστά τη σκηνοθεσία της. Μοναδική της ελπίδα είναι πια να συγκαλύψει τους δολοφόνους και να μπερδέψει τις ανακρίσεις. Αυτό και κάνει, παρόλες τις δηλώσεις του Σοφούλη, πως είναι τάχα ζήτημα τιμής η ανακάλυψη των δολοφόνων. Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι συντριπτικά για τους δολοφόνους. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, συναγωνιστή Ιωαννίδη, αποδείχνουν αδιάψευστα πως ο Πολκ δολοφονήθηκε από τη σπήρα των δολοφόνων που δράσει στη Θεσσαλονίκη κάτω από την καθοδήγηση της ασφάλειας για να ματαιωθεί ο ερχομός του Πολκ στην ελεύθερη Ελλάδα. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι αποφάσισαν να στείλουν στην Ελλάδα επιτροπή για να παρακολουθήσει τις ανακρίσεις. Τρομοκρατημένοι μπροστά στον κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι δράστες και η ενοχή τους, η ψευτοκυβέρνηση της Αθήνας ζήτησε από το Αμερικανικό Υπουργείο των Εξωτερικών να εμποδίσει τον ερχομό της επιτροπής των δημοσιογράφων, πράγμα που έγινε. Έτσι ελπίζουν να σκεπάσουν την υπόθεση. Μα άδικα όμως πασχίζουν και το νέο τους έγκλημα αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί. Το αίμα θα πνίξει τους δολοφόνους. Τώρα έγιναν έρευνες για την υπόθεση του Πολκ και φάνηκε στην πορεία πως εκείνος που ήταν ο υπαίτιος της δολοφονίας, αυτός που έδωσε το τελευταίο χτύπημα, ήταν ο πράκτορας των Βρετανών, πράκτορας της Intelligence Service, Randall Coates, ο οποίος και ήταν ως πρόξενος υπηρετούσε στην Θεσσαλονίκη, πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας. Σκεπάστηκε τώρα όλη αυτή η ιστορία από τις ελληνικές και τις βρετανικές αρχές και ο Φίβος Οικονομίδης, που έχει γράψει ένα βιβλίο γύρω από αυτό με τίτλο «Πόλεμος, διείσδυση και προπαγάνδα», γράφει για την υπόθεση Πολκ. Σήμερα για πρώτη φορά μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου αποκαλύπτεται ότι πίσω από τη δολοφονία του Πολκ κρύβονται οι αμερικανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τμήματα του ελληνικού και βρετανικού στρατιωτικού κατεστημένου. Δίνουμε και αυτές τις εκδοχές έτσι για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι ακριβώς είχε γίνει. Σημειώνει ο Φίβος Οικονομίδης, τον οποίο τον γνωρίζω κιόλας, έχουμε συνυπάρξει κάποια χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος οργανωτής της συνωμοσίας εναντίον του Πολκ ήταν ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, συνταγματάρχης του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Harvey Smith. Δύο ονόματα λοιπόν εδώ, Harvey Smith από τους Αμερικανούς και Randall Coates από τους Βρετανούς. Τώρα είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο εκεί, όπου οι Αμερικανοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα, οι Βρετανοί τα δικά τους συμφέροντα και η κυβέρνηση του τότε, όχι η κυβέρνηση του Βουνού, προσπαθεί να τα έχει καλά και με τους δύο, να συνεργαστεί και με τους δύο, με λίγα λόγια να υπαχθεί υπό την ηγεσία και των δύο. Τα συμφέροντα των Αμερικανών είναι διαφορετικά, τα συμφέροντα των Βρετανών είναι διαφορετικά, τα συμφέροντα της τότε ελληνικής κυβέρνησης σίγουρα είναι διαφορετικά και ψάχνει να δει προς τα πού θα κολλήσει, αλλά όμως υπάρχει ένα κοινό συμφέρον και των τριών πλευρών, και των Βρετανών και των Αμερικανών και της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του τότε. Ο αντικομουνισμός.
Το παράθυρο κλεισμένο σφαλιγμένο σκοτεινό για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγει της ματάρα να σε είδω. Τυραννά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννάς. Στα άλλα σας ταγιάζει ώρες να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννάς. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά.
Να δώσουμε το στίγμα των εφημερίδων εκείνης εποχής. Το Έθνος κρατάει μια πιο ήπια στάση και γράφει ότι η μυστηριώδης δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία διεξάγει έρευνας. Λέει όμως μέσα στο κείμενο τι υποτίθεται: το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξετάσεως θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα. Υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες φέρουν ότι το πτώμα βρίσκεται στην θάλασσα από πολλών ημερών. Κατά την επικρατούσαν εκδοχή, ο Πολ κατόρθωσε να έλθει εις επαφή μετά των κομμουνιστών της Θεσσαλονίκης για να τον αποστείλουν εις τους συμμορήτας και εκείθεν ίσως να συναντήσει τον Μάρκον. Πιο κάτω αναφέρει και για την σύζυγό του ότι είχε προαίσθημα. Σχετικώς με τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Πόλκ, όλα τα εκ Θεσσαλονίκης τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι ούτως είχε ζητήσει να συναντηθεί με τον Μάρκο και ότι η αστυνομία αναζητεί υπόπτους κομμουνιστάς με τους οποίους ή το ενδεχόμενον να προσπάθησε να έλθει σε επαφή. Εξάλλου των πρακτορείων, Associated Press αναφέρει ότι η αστυνομία, φοβούμενη διεθνές επεισόδιων, δεν ανακοίνωσε επί ώρας την είδηση. Η σύζυγος του Πολ, Ρένα, είναι Ελληνής. Εξ Αλεξανδρίας, απεξάλληψε ότι ο σύζυγός της είχε προ της αναχωρήσεώς του εξ Αθηνών το προαίσθημα ότι θα απέθνησκε και είχε ζητήσει να ταφεί ίστας Αθήνας. Αυτά από το Έθνος, η εφημερίδα Εμπρός, για να δείτε και σε τι περίοδο βρισκόμαστε, έτσι. Άλλο θέμα, σας δίνω το στίγμα. Εις την δίκη του Λαβρίου ήρχισαν απολεγούμενοι οι κατηγορούμενοι στασιαστέ στρατιώτε της Μακρονήσου. Οι περισσότεροι αποκηρύσουν το ΚΚΕ και ζητούν να πολεμήσουν κατά των συμμορητών. Είμαστε σε αυτή την περίοδο λοιπόν και αυτό που γίνεται από την πλευρά των αρχών είναι να προχωρήσουμε σε μία σύλληψη. 14 Αυγούστου 1948 ολοκληρώνεται και το τέταρτο και τελευταίο σκέλος των ανακρίσεων και η χωροφυλακή συλλαμβάνει τον φιλοκομμουνιστή, όπως αναφερόταν, δημοσιογράφο της εφημερίδας Μακεδονία Γρηγόρη Στακτόπουλο, 38 ετών τότε. Ομολογεί, λένε οι αρχές, ο Στακτόπουλος, ότι βοήθησε τον Μουζενίδη και τον Βασβανά, στελέχη του ΚΚΕ, να σκοτώσουν τον Πολκ. Υποστηρίζει ότι αυτό έγινε με αυτά τα δεδομένα, όμως χρόνια μετά έρχεται ο ίδιος ο Στακτόπουλος να πει ότι η ομολογία του ελήφθη κατόπιν σκληρών βασανιστήριων και αυτό το έλεγε με πάθος μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Παρουσιάζουν οι αρχές και μία επιστολή, έτσι, ένας ταχυδρομικός φάκελος που ήταν γραμμένος από τη μητέρα του Στακτόπουλου, είχε το γραφικό της χαρακτήρα, όπως είπαν για την πορεία της εξεταστικής, για την πορεία των ανακρίσεων, με γραφολογικό έλεγχο που έγινε. Έτσι, Προσάγονται σε δίκη. Στις 12 Απριλίου του 1949 ο Γρηγόρης Τακτόπουλος καίει χείρα μητέρα του Άννα, ενώ στο κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης ψάχνουν τον Βασβανά και τον Μουζενίδη, που ήταν αυτοί που έδωσαν τις εντολές, όπως έλεγε ο Στακτόπουλος, για να δολοφονηθεί ο Πολκ. Καταδικάζονται και αυτοί με την διαδικασία καταπόντων και φυγοδίκων. 10 μέρες κράτησε μόνο η δίκη. Η απόφαση εκδόθηκε στις 22 Απριλίου. Ο Γρηγόρης Τακτόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβιο κάθεξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο Μουζενίδης και ο Βασβανάς στην ποινή του θανάτου ως φυσική αυτουργή. Αθώθηκε η μητέρα του Άννα Στακτόπουλου και αργότερα βέβαια αποκαλύπτεται ότι ο Μουζενίδης στο διάστημα της δολοφονίας του Πολκ ήταν νεκρός και ο Βασβανάς βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Πάμε.
Με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
Ωραία πράγματα. Ελάτε.
Και το όνειρό μου πως μου είσαι εσύ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλέ μου πίσω έλα. Μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο έχω πει χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλέ μου πίσω έλα. Μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ. Παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο έχω πει χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλέ μου πίσω έλα. Μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
Διαβάζω πριν κλείσουμε τις εφημερίδες εκείνων των ημερών για να συνειδητοποιήσετε και πώς ακριβώς παρουσιάζονταν τα γεγονότα από τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης προς τον κόσμο. Ακρόπολης, Φίλο Τρίτης, 18 Μαΐου 1948, το στιγερό έγκλημα της Θεσσαλονίκης. Οι δολοφόνοι του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk επεκηρύχθησαν αντί 25 εκατομμυρίων δραχμών. Ο ατυχής Polk επεδίωκε να φτάσει στον Μάρκο για να έχει μια δημοσιογραφική επιτυχία. Αποκαλυπτική επιστολή του προς φίλων του. Τα πορίσματα των ενεργουμένων ανακρίσεων. Τον εδολοφόνησαν οι κομμουνιστέ. Τέλος, σε μια μισή μέρα αυτό ήταν, βγήκε το πόρισμα. Η Βραδινή γράφει, διατί οι κομμουνιστέ δολοφόνησαν τον Πολκ, και στο επόμενο πρωτοσέλιδό της, την 3η 18 Μαΐου, αναφέρει, εφοβήθησαν τας αποκαλύψεις στα οποίας θα προέβαινε μετά την επίσκεψή του εις το λησταρχείο του Μάρκου και επεδίωξαν ταυτοχρόνως να δημιουργήσουν ζητήματα εις βάρος της Ελλάδος. Διάφορε εκδοχέ. Η επαφή εγένετο από της Αθήνας του εις Θεσσαλονίκη να απεσταλμένου μας Σπύρου Τέλου, διατί οι Ερυθροί εδολοφόνησαν τον George Polk. Και τέλος, εθνικός κήρυξ, όχι ο κήρυκας της Νέας Υόρκης, αλλά ο κήρυκας που έβγαινε τότε με εκδότη τον Παράσχο στην Αθήνα. το νέο στιγερόν έγκλημα των κτηνανθρώπων. Έργων των κομμουνιστών είναι η δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Γεώργ Πολκ. Η ανάκριση βρίσκεται επί τα ίχνη των στιγερών δολοφόνων. Μια αποκαλυπτική επιστολή του θύματος προς συνάδελφών του. Η δολοφονία του Πολκ προεκάλεσε τεραστή εντύπωση εν Αμερική. Αυτά. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9. Να είστε καλά. Τα σπίτια.